Baik, kembali dalam cerita di sebalik berita yang anda saksikan itu adalah sedikit infografik yang kami kongsikan khususnya berkaitan dengan manfaat ataupun kebaikan dos penggalak vaksin COVID-19. Anda boleh terus ke astronaut.com, ada kami muat naik untuk anda lihat kembali ataupun yang terlepas pandang berkaitan dengan infografik berkenaan. Tapi secara keseluruhannya, kalau nak ikut kemas kini berkaitan dengan program vaksinasi COVID-19 PICK 2019, PICK COVID-19, kalau anda lihat pada waktu ini adalah yang saya buka adalah di portal COVID Now. Kalau diikutkan di bahagian bawah itu adalah bagi update ataupun angka terkini bagi pemberian secara harian dos penggalak ataupun booster dos. Kalau ikutkan untuk hari ini 218,076, dan kalau ikutkan secara keseluruhannya anda boleh lihat angka di sebelah sana, iaitu lebih pada 59 juta dos telah pun diberikan. Baik, dan mana bila kita bercerita ataupun bercakap tentang pemberian dos vaksin ini, ada satu isu ataupun berita yang telah pun mendapat perhatian dalam sehari dua hari ini, iaitu berkaitan dengan kegiatan penjualan sijil vaksinasi yang dipercayai palsu didalangi oleh seorang doktor di klinik swasta telah pun terbongkar. Ini susulan pada doktor yang berusia 51 tahun yang dipercayai melakukan perbuatan berkenaan sejak September tahun lalu selepas klinik berkenaan mendapat kebenaran mengendalikan suntikan vaksinasi secara berbayar. Dan perkembangan terkini iaitu hari ini telah pun dimaklumkan berkenaan dengan perintah tahanan reman ke atas seorang doktor yang disyaki yang menjalankan kegiatan penjualan sijil vaksinasi palsu tersebut dilanjutkan dua hari lagi. Dan perintah reman ke atas suspek yang berusia 51 tahun itu dikeluarkan oleh Magistrate Engku Nur Ain Engku Muda di Mahkamah Magistrate Marang, dan mahkamah membenarkan lanjutan reman ke atas suspek sehingga Khamis ini. Dan ini sebenarnya bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Dan pada Sabtu lalu, polis Terengganu berjaya membongkarkan kegiatan penjualan sijil vaksinasi yang dipercayai palsu yang didalangi oleh seorang doktor di sebuah klinik swasta di Marang, Terengganu. Doktor tersebut difahamkan berusia 51 tahun, dipercayai melakukan perbuatan berkenaan sejak September tahun lalu selepas klinik berkenaan mendapat kebenaran mengendalikan suntikan vaksinasi secara berbayar. Dan dalam tempoh tersebut, suspek dipercayai mengeluarkan sijil vaksinasi palsu dengan bayaran anggaran antara RM400 hingga RM600 kepada pelanggan, dan pelanggan difahamkan ada yang dari Kuala Lumpur dan juga Kedah. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Wakil Esro Awani di Terengganu, Fazizah Ali. Kerana Fazizah sejak semalam ikut rapat dan juga ataupun sebenarnya daripada hujung minggu lalu sebenarnya ikut rapat tentang kegiatan jenayah ini. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan, mungkin ada yang terlepas tentang kronologi berkaitan dengan kegiatan jenayah ini, bagaimana ia boleh terbongkar, apa sumber yang pihak berkuasa telah peroleh. Mungkin boleh dikongsikan secara kronologi berkaitan dengan jenayah ataupun kegiatan sijil penjualan sijil vaksin palsu di Marang secara khususnya ini.
Baik, terima kasih Fauzi di studio. Jika semalam polis Terengganu berjaya membongkarkan kegiatan seorang doktor yang disyaki menjalankan ataupun menjual sijil vaksinasi palsu pada golongan anti-vaksin. Di mana kegiatan doktor yang berusia 51 tahun ini terbongkar selepas dia dicekup pada Sabtu lalu. Suspek ini dipercayai telah menjalankan kegiatan ini sejak September tahun lalu selepas klinik berkenaan mendapat kebenaran untuk mengendalikan proses suntikan vaksinasi secara berbayar. Dan dalam tempoh itu, Fauzi, kira-kira 1,900 sijil vaksinasi ini telah dikeluarkan kepada pelanggan yang terdiri daripada Kuala Lumpur, Kedah dan sebagainya. Dan setiap pelanggan ini dikatakan ataupun dikenakan bayaran sebanyak RM400 hingga ke RM600. Dan penuntutan itu, suspek ini juga telah ditahan reman 3 hari sebelum ini, dan pada hari ini tempoh tahanan reman suspek dilanjutkan selama 2 hari lagi, ianya bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 420. Dan sebenarnya posisi semalam, Pihak polis juga telah mengadakan satu sidang media berhubung kes berkenaan di mana pihak polis memaklumkan menerusi penahanan doktor berkenaan, pihaknya juga telah merampas pelbagai barangan antaranya komputer riba, telefon bimbit dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan. Dan hasil siasatan awal juga mendapati doktor ini menjalankan kegiatan ini secara dalam talian. Itu merupakan siasatan awal yang dilakukan. Tapi untuk mendapatkan bukti dalam ini, kita ikuti dulu PC daripada merupakan sidang media yang dijalankan oleh Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaini Muhammad Isin ini.
Untuk makluman, sehingga setakat ini kita percayai terdapat lebih pada 1,900 individu yang terlibat mendapatkan sijil vaksin palsu ini, dan ianya bergantung kepada semakan nanti sama ada setengahnya mungkin genuine dan setengahnya tidak. Akan kita bersama-sama dengan pihak KKM untuk menilai ataupun membuat pemeriksaan terhadap My Sejahtera masing-masing yang akan kita kesan melalui dokumen yang kita telah rampas tersebut.
Baik, itu tadi yang anda saksikan dan anda dengarkan apa yang disebutkan oleh Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa, berkaitan dengan siasatan awal polis, berkaitan dengan kegiatan penjualan sijil vaksinasi yang dipercayai palsu yang dilaporkan di sebuah klinik swasta di Marang. Okey, Faizal, sebelum saya nak bertanyakan tentang apa tindakan susulan daripada pihak berkuasa selain pada apa yang kita tahu setakat ini dan setakat pada hari ini, iaitu berkaitan dengan tahanan remand dilanjutkan untuk individu tersebut, mungkin boleh dikongsikan bagaimana boleh kita fahami tentang gerak kegiatan jenayah ini ataupun modus operandi yang dilakukan oleh individu terbabit. Mungkin boleh dikongsikan maklumat yang diperoleh oleh Faizal sendiri?
Pak Fauzi, menerusi sidang media yang dilakukan oleh Ketua Polis itu semalam memaklumkan suspek ini melakukan kegiatan ini secara bersendirian di klinik berkenaan, dan suspek dikatakan menghebohkan kegiatan ini menerusi kenalan ataupun menerusi mulut ke mulut saja dengan memberi komisen sebanyak RM50. Dan susulan itu, Fauzi, pihak polis juga telah menahan seramai 6 individu bagi membantu siasatan lanjut berhubung kes berkenaan, dan di mana kesemua yang ditahan ini berumur antara 35 tahun hingga ke 35 hingga 57 tahun ini ditahan pada Ahad. Bagaimanapun telah dibebaskan pada semalam dan telah diberikan jaminan oleh polis. Individu ini dikatakan membantu suspek ini untuk menghebahkan kegiatan ini kepada orang ramai. Dan setakat ini, Fauzi, siasatan lanjut berhubung kes berkenaan masih dijalankan, Fauzi.
Okey, baik. Dan saya nak kongsikan kepada anda, jika anda sempat untuk singgah ke platform esoaudio.com, ada satu artikel baru yang ditulis ataupun yang diselitkan dalam platform esoaudio.com, iaitu berkaitan dengan sijil vaksin palsu JKN Terengganu kesan pembeli. Kemudian saya bacakan sedikit antara artikel ini menyebut, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT sudah mengenapasi individu yang membeli sijil vaksinasi COVID-19 palsu daripada seorang doktor klinik swasta di Marang. Dan kenyataan itu dipetik daripada pengarahnya sendiri, Datuk Dr. Kasmini Embung, yang mana mengatakan golongan terbabit perlu diberi nasihat serta penjelasan supaya mereka menyedari bahawa tindakan itu boleh mengancam keselamatan awam. Fazizan, mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan sebab kita melihat kepada tindakan ataupun siasatan yang sedang dilakukan oleh pihak berkuasa pada ketika ini, iaitu apa yang saya bacakan pada awal tadi berkaitan dengan tahanan reman untuk siasatan berkaitan dengan kegiatan ini diteruskan. Mungkin ada info dan juga berkaitan dengan apa yang dimaksudkan ataupun apa yang disampaikan oleh JKNT ini untuk mengenapasi, ataupun adakah individu pembeli ataupun mereka yang terlibat dalam urus niaga jual beli sijil vaksinasi yang dipercayai palsu ini akan dijejaki, Fazizan?
Betul, Fauzi. Saya juga telah mendapatkan maklum balas daripada Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, di mana Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasmani Empu, memaklumkan mereka juga sedang menjejaki individu-individu yang mendapatkan sijil vaksinasi palsu daripada doktor berkenaan, di mana mereka akan cuba mengesan kerana ada setengahnya bukan daripada Terengganu, Fauzi, berasal daripada luar Terengganu, dan mereka juga sedang berusaha untuk menjejaki individu-individu berkenaan. Di mana antara tindakan yang dilakukan, mereka akan memberikan nasihat dan juga kaunseling kepada individu berkenaan bagi mereka mendapatkan suntikan ini mengikut cara yang sepatutnya. Dan saya yakin pihak ini juga akan terus bekerjasama dengan PDRM bagi mengesan dan juga mengekang kegiatan ini, kerana ia bukan sahaja melibatkan isu penipuan, malahan juga ia turut membawa kepada bencana-bencana yang lain, mungkin impak daripada ketidakmengandalkan WSC ini dan sebagainya, Fauzi.
Okey, baik. Terima kasih Noor Faizah Ali, Wakil Esra Wanita Terengganu yang membawakan perkembangan semasa khususnya berkaitan dengan kegiatan penjualan sijil vaksinasi yang dipercayai palsu yang dilakukan di sebuah klinik swasta susulan penahanan seorang doktor berusia 51 tahun di Marang, Terengganu pada Sabtu lalu terbongkar. Dan seperti apa yang dikongsikan oleh Fazizai, perkembangan ataupun setakat pada hari ini, tahanan reman bagi individu terbabit dilanjutkan untuk 2 hari, dan yang terbaru lagi, JKNT ataupun Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu sedang mengenal pasti individu yang terlibat dalam proses pembelian sijil vaksinasi COVID-19 yang palsu daripada seorang doktor klinik swasta di Marang yang terkait dengan kegiatan penjualan sijil vaksinasi yang dipercayai palsu. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Cerita di Sobat Berita, saya Fuzin. Kita jumpa lagi.